habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington.
fiidnimo talaada bisha sebtembarna waa 7-20 sanadkuna waa 2016. waxaa naga dhegeysanaysaan muujilaha gaagaaban 7-10 iyo 9-10 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacaddu caawana waxaa idin soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo caawa waxaa ka mid ah dood kulul oo xalay dhex martay musharaxiinta Hillary Clinton iyo Donald Trump, taa oo ka dhacday magaalada New York.
She's telling us how to fight ISIS. Just go to her website. She tells you how to fight ISIS on her website.
Well, at least I have a plan to fight ISIS.
codadkii Donald Trump iyo Hillary Clinton oo ka dooday qodob ku saabsanaa qorshaha ay kula dagaalgalayaan ururka ISIS go'do ayaad maqli doontaan.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dembiyo lagu helay xubin ka tirsanaa ururada xag jirka ah,
falanqeyn ku saabsan dib u dhaca doorashada Soomaaliya, iyo qodobo kalena waan idinhaynaa. hase yeeshee ku soo dhawaada marka ugu horeysa warkii dunida.
dowladda Britain ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dib u dhaca ku yimid doorashada Soomaaliya, islamarkaasina ay beesha caalamku doonayso inay ogaato sababaha dib u dhaca keenay. hadalkan ayaa waxaa warbaahinta magaalada New York uga sheegay ku-xigeenka wakiilka joogtada ee Britain u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Peter Wilson. Mr Wilson waxa uu sheegay in beesha caalamku ay garowsan tahay in dabaha Soomaaliya ay uga baxayso colaadda ee xasiloonida ku hogaaminaya ay tahay mid dheer. waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya ay horumar samaysay marka la barbar dhigo maanta sidii ahayd sannadihii 2011-2012. waxa uu sidoo kale sheegay sababta doorashada dib u dhigtay ay tahay dhibaato aan horey loo filaynin, laakiin beesha caalamku ay doonayso inay fahmto. Peter ayaa intaasi ku daray in dhinacyadu danaya arrimaha Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay wadatashiyo ka yeelanayaan arrimahan, iyadoo dowladda Britain ay hindisay ku aadan jawaabta laga bixinayo u gudbinayso golaha guud ee qaramada midoobay.
ciidamada Syria ayaa waxa ay ka qabsadeen xoogga fallaagada xaafad ku taala waqooyiga magaalada Aleppo. warkaas uu lagu soo xigtay telefishinka dalkaasi iyo koox u dhaqdhaqaaqda xuquuqda dadka Syria ee saldhiggeedu yahay Britain ayaa waxa uu sheegay in kadib markii ciidamada Syria ay gacanta ku dhigeen xaafadda la yiraahdo Farafra ay ciidamada la dagaal galeen xoogga fallaagada isla goobtaasi. sarkaal ka tirsan garab ka mid ah garabyada fallaagada oo saldhig ku leh Aleppo ayaa waxa uu sheegay in duuradaha dagaalka ee Russia iyo kuwa Suuriya ay duqeeyeen goobo badan oo gudaha iyo agaarka magaalada ah. qabshada xaafadda Farafra ayaa waxay daba socotaa hareereen ciidamada dowladda Suuriya ay hore ugu sameeyeen toddobaadyadii lasoo dhaafay xaafado ku yaala bariga oo ay fallaagadu haystaan.
in ka badan 900% dadka dunida ayaa waxaa saameyn ku yeesha hawo wasaqaysan, taasoo hogaamisa dhibaatooyin caafimaad oo tiro badan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ka soo baxday ururka caafimaadka adduunka ee w h o. warbixinta cusub ee w h o ayaa lagu sheegay in inta badan dhibaatada ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn. hase yeeshee waxaa wax lala yaabo noqotay in hawada wasaqaysan ay sidoo kale aad ugu xun tahay magaalooyinka yaryar. maria niera oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka w h o ayaa sheegtay in arrinkaasi ay tahay mid dadku idil walaac gelinayso, iyadoo intaasi ku dartay in xaalad caafimaad dadweyne oo deg deg ah iyo ficilo deg deg ah oo wax laga qabanayo ay tahay mid si deg deg ah loo baahan yahay in wax loo qabto. warbixinta w h o ayaa lagu sheegay in 290% dadka ay qaataan hawo wasaqaysan, taasoo sanad kasta hogaamin karta dhimashada 6 milyan oo qof. xogtan ayaa waxaa laga soo ururiyey in ka badan 30,000 oo magaalo oo dunida ku kala yaalla.
heshiiskii nabadeed ee dhexmaray dowladda Colombia iyo mucaaradka muddada dheer ay iska suurjeedeen ayaa qalinka lagu duugay. colaad oo muddada dheer u dhexaysay dowladda iyo mucaaradka Colombia ayaa waxaa lagu tilmaamay inay ahay tii ugu wakhtiga dheereed ee abad soo marta taariikhda dalkaasi. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa cafis weydiistay cid kasta oo waxyeelo ay kasoo gaartay intii jabhaduhu ay dhaqdhaqaaqadaasi ay ka wadeen gobolkaasi. Colaadahaasi ayaa waxa ay kasoo unkameen loolan dhinaca fikirka oo u dhexeeyay nidaamkii shuuciga ahaa ee taageerada ka haystay Cuba iyo Russia iyo dhinaca kaleto ahayd aragtida dimuqraadiyad doonka ee wadamada reer galbeedku ay markaasi hormuud u yihiin.
Kaad warka ka dhigaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in goor dhow suxufi ka tirsanaa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho lagu toogtay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir. Faahfaahinta dilkan ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar waxa uu ka wareystay agaasimaha idaacadda Shabeelle Abuukar Sheikh Maxamuud.
Waa sax inna lillahi wa inna ilayhi raji'uun. Waa sax wiil wariyaha nala shaqeynaya ayaa la dilay, waxaana lagu magacaabaa Cabdicaziz Cali Haaji. Marka kooxaha hubaysan ayaa ku dilay Tawfiiq, xaafada Tawfiiq, degmada Yaaqshiid, xaafada Tawfiiq agaarka jira garab ayaa lagu dilay. Marka waxaa la ii sheegay in ragga dilana ay saarnaayeen mootadan dhudhuley leedahay ama bajaaj sida u taqaanid. Marka mistoolo ay ku hubaysanayeen, marka xabadihii qaarka kore ay ugu dhufteen sida la ii sheegay. Marka wax nafna laguma qaadin oo meesha ay ku ruux baxba.
Marka yaa dilay?
Wallahi kooxaha hubaysanaa dilay, kolley magaaladu waa se kooxaha hubaysan. Waa waxaa dilay sida la ii sheegay laba wiil, laba wiil oo dhalinyaro iska yar oo mustaqbalka ku weysanaya jira. Marka cid gaar hadda sheegatay la hadda ma hayno, laakiin inuu dhintay ayaan xaqiijinaynaa kaliya.
Marka bal isaga da'diisa iyo dad sifo naga siisid wariyahan idiin shaqaynayay?
Wallahi da'diisa waa 29 ilaa 30 jir intaas oo ahaa, nin aad u fiican uu ahaa, nin hadda ii sheeg dadku dhibaa ama mashquuliya muusan ahayn, nin afkiisa laga nabadgalow ahaa. Markii shaqaalaha isku yimaadeen, nin dadka isku maslaxeeyo, markii shaqaalaha waa taqaana, markii isqasan nin dadka isku maslaxeeyo ahaa, shirka shaqaalaha oo kale nin ka duceeyo ahaa oo shaqaalaha amni iyo caafimaad iyo wax walba ugu duceeya. Marka nin aad u wanaagsan uu ahaa. Marka dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka tegay samar iimaan Allah ka siiyo, saxaafadana samar iimaan Allah ka siiyo, annaka maamul ahaana waa ka xunnahay, waana ka tacsiyeynaa geeridii naxdinta leheed ee ku timid Cabdicaziz Cali Haaji.
Waan gartay haddaan gabagabada usoo dhawaan, ilaa hadda ma jirtaa cid loo qabtay oo kale ama cid u tuhmaysaan in weerarkiisa ay ku lug leeyihiin?
May laamaha amniga nala soo xariiray, ilaa hadda waxa ay noo sheegeen haba yaraatay ma jirto, laakiin ilaa hadda cid sheegata dilkiisa haba yaraatayna ma jirto. Marka kolleyba waan ogaan doonaa wixii haddii gadaan dambe cid ay sheegata aan ogaanina waan nala soo xariiri doonaa.
Abuukar Sheikh Maxamed, agaasimaha idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho oo dil wariye ka tirsan idaacadda Seeca oo magaalada Muqdisho lagu geystay uga warramayey wariyahayga Ismaaciil Xuseen Farjar, halka aad ka dhagaysanaysaan waa VOA.
Dood kulul ayaa xalayto waxa ay dhex martay musharaxiinta xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga Hillary Clinton iyo Donald Trump kadib markii xalayto ay isaga hor yimaadeen jaamacadda Hofstra ee gobolka New York. Labada musharax ayaa waxa ay ka doodeen siyaasadda arrimaha dibadda, dhaqaalaha iyo beec musharka. Doodaasi u socotay 9 daqiiqo. Wariyaheena V O A Jim Malone ayaa warbixintan uga diyaariyey. Waa kan Jamaal Axmed Cusmaan.
Dooda koowaad ayaa waxa ay ku bilaabatay isgacanqaad salaan ah oo dhex maray labada musharax ee Hillary Clinton iyo Donald Trump, balse wax badan kumay qaadan in labada dhinac ay doodooda isku dhacaan, waxayna islamarkiiba ku murmeen taariikhda ganacsiga ee Donald Trump, khibradda Hillary Clinton ee dowladda, iyo halka midba waddanku uu jiheyn doono. Waxay sidoo kale ka doodeen sida loola dagaalamayo kooxda ISIS. Donald Trump ayaa Hillary Clinton ku eedeeyey inaysan haysanin qorshe sir ah oo ay kula dagaalamayso ISIS, isagoo intaasi ku daray in wixiisa ay qarsoodi u yihiin. Waxay noo sheegaysaa sida loola dagaalamayo ISIS. Booqo websaytkeeda. Ma u malaynayo in General Douglas MacArthur uu arrintaasi aad u jeclaan doono. Durba Hillary ayaa arrintaasi ka jawaabtay oo muujisay in Trump ay arrinkaasi kaga qorshe fiican tahay oo qorshe ay hayso, iyadoo intaasi ku dartay inaysan jirin qorshe Donald Trump uu hayo oo lagula dagaalamayo kooxda ISIS.
Ugu yaraan waxaan hayaa qorshe ISIS lagula dagaalamo.
Donald Trump ayaan ku qaadan in wax badan uu u fakaro si uu jawaab u siiyo Hillary Clinton.
No, you're telling the enemy everything you want to do.
maya maya waxaad cadawgu u sheegaysaa wax kasta oo aad doonayso inaad samayso. Hillary Clinton ayaa sii diiday arrinkaasi.
Maya, uma sheegayno.
Trump ayaa sidoo kale difaacay go'aankiisa ku aadan inuusan bulshada u soo bandhigin canshuur celintiisa oo uu sheegay inay qaabeyn ku socoto inkastoo musharaxiintii hore ay sidaasi sameeyeen oo ay soo bandhigeen canshuur celintooda.
I will release my tax returns against my lawyer's wishes.
Waan sii daynayaa canshuur celinteeda iyadoo qareenadeedu aysan ogoleyn, haddii ay iyadu sii baahiso 33,000 email ee ay tirtirtay.
When she releases her 33,000 emails.
Hillary Clinton ayaa shaka badan ka qabta in Donald Trump uu doonayo in sidaasi uu sameeyo.
I have no reason to believe that he's ever going to release his tax returns because there's
ma jirto sabab aan qabo oo aan u aamino inuu weligii soo bandhigayo canshuur celintiisa. Maxaa yeelay waxa jira waxyaabo uu qarinayo.
There's something he's hiding.
Si kastaba ha ahaatee, Hillary Clinton ayaa fursad u heshay inay muujiso siday uga xuntahay isticmaalka emailkeeda gaarka ee xilliga shaqada, markaas oo ay sheegtay inay ka xuntahay qaladaadkaasi ay samaysay. Doodii xalay ee labada musharax ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa ahayd tii ugu horreysay saddex doodood oo ay yeelan doonaan labada dhinac, waxaana doodda labaad ay dhici doonta 9ka bisha soo socota Oktoobar, iyadoo doodda saddexaad ugu dambaysan ay dhici doonta 19ka isla bisha Oktoobar. Doorashada madaxtinimada Mareykanka oo sanadkan ka duwan sanadihii hore ayaa waxaa ka qaybgalaya oo dhinaca Dimuqraadiga u matali doona haweeney oo markii ugu horreysay ay noqonayso mid ka mid a labada xisbi ee ugu waaweyn ee waddanka Mareykanka in haweeney ay u matasho doorashada madaxtinimada ee waddanka Mareykanka, iyadoo dhinaca jamhuurigana uu ganacsada Donald Trump uu u matali doono doorashada dhici doonta 8 November.
Warbixintii wariyaheena v o a Jim Malone waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Haddaba doodda xalay oo ahayd tii ugu horreysay ay wada daawadeen dad ka badan 100 million oo ruux oo ka kala socday oo kala socday doodaasi shaashadaha telefishinada Mareykanka ayaa wariyaha v o a da Ismaaciil Xuseen Farjar sida ay dooddu xalay u dhacday waxa uu ka wareystay madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo ka mid ahaa malaayiintii qof ee xalay daawatay doodaas. Wada sheekaysigii Yabarow iyo Farjar dhexmarayna sidan ayuu ku bilowday.
Cabdiraxmaan, haddii aan ku bilaabo, maxay ahayd aragtidaada guud sida doodda xalay ay u dhacday?
Ismaaciilow, inta aanan marka hore u gudagelin nuxurka dooda iyo cidda ku badisay, aan marka hore dhegaystayaasheenna xogaha tafaasiil ka siino habkii xalay ay u dhacday iyo halkii ay ka dhacday. Dooddani xalay waxaa lagu qabtay jaamacad ku taalla gobolka New York, waxaana habkii iyo nidaamkii loo qabtay ka mid ahaa in shaashaddii labada musharax laga daawanayay laba loo kala qaybiyey oo qofka hadlaya maana kan kale aad daawan karto si loo arko waxa wejigiisu isku rogi karo, haddii uu xamaasadaysan yahay, haddii uu degan yahay, hadduu qoslayo, hadduu biyo badan cabayo sidii Donald Trump xali talo uu sameeyo kale, iyo wixii la halmaala. 9 daqiiqadood ayaa la siiyey dooda oo loo qeybiyey 6 meelood oo min 15 daqiiqo, iyadoo qof walba oo ku hormarayana 2 daqiiqo uu ku bilaabayay. Waxaa dooda bilowday Hillary Clinton oo iyadu qurac tuur markii loo tuuray ayaa iyadu ay heshay, dabeedna waxay xulatay inay iyadu bilowdo. Saas ayaa iyadu dooda ku bilowday. Markii doodu ay bilaabatay, Ismaaciilow, saadaashii markaas dadka laga soo qaaday waqtigaas u dhow oo lagu gumbaarayay cidda iminka ay dooran lahaayeen, waxa ay kala haysteen 44% ee Hillary Clinton haysatay iyo 44% uu Donald Trump haysto. Waa guud ahaan waddanka oo dhane markii loo eego kuwii ka horreeyey aad buu u soo dhowaaday, oo weliba meelaha qaarkoodna isaga ayayba hormariyeen oo gobollo qaarkood ayaa isagu ku gacan sarreeyey. Haddiise aan dooda u soo noqdo, 30 daqiiqe ugu horreeyey, Ismaaciilow, waxaad moodaysay in Donald Trump uu aad isku xakameeyey oo waanooyinkii lasoo siiyey uu ku dhaqmay oo uu aad iyo aad iskaga celshay Hillary Clinton. Laakiin 30 daqiiqe wixii ka dambeeyey waxaad moodaysay in laga gacan sarreeyey, oo markii ay bilaabatay sheekadu ku saabsaneed Obama halka uu ku dhashay oo ahayd mawduuca isagu runtii uu ku soo baxay 5 sannadoodna uu diidanaa inuu Obama uu ku dhashay waddanka Mareykanka, laakiin uu 7 toddobaadkii hore uu qirtay oo uu yidhi Obama Mareykanka ku dhashay. Mawduucaasi markii la furay oo isagu doonayay in si aayara loo aaso, arrintu way ku fogaatay oo waxa ay Hillary Clinton aad iyo aad ugu garaacday mawduucaas iyo kuwii la halmaalay.
Maxaa kugu xiisa badnaa waxyaabihii aad maqlaysay xalay, tusaale ahaan muddadii saacadda iyo badhka ahayd ee doodu socotay?
Arrimo badan oo runtii xiisale ayaa dooda xal ka dhacay, lamana soo wada koobi karo. Haddaan soo qaato matalan dhinaca Hillary Clinton, waxay u ahayd doodii 14-aad oo ay ka qayb gasho, halka Donald Trumpna uu malaha doodiisii 12-aad kaliya ay ahayd. Waxaad arkaysay Donald Trump oo dhididaya oo intaasi biyacabaya oo hadalka qaybihiisii dambe oo dhan aan sugaynin oon ixtiraamaynin sharcigii loo dhigay oo ka dhexgelayay oo mar walba ku soo boodayay oo ninkii wariye ahaa ee dhexdhexaadinayay ay mar badan isqabteen. Dhinaca Trump waxaa guul u ahayd in sidii la maleynayay si ka wanaagsan runtii uu u xakameeyey Hillary Clinton oo marar badan uu ku soo furay su'aalo ay iyada lafteedu ay candhuufta dib u liqday oo ay si degdega uga jawaabi weysay. Waxaa iyaduna xiiso lahayd markii uu soo qaatay inuu maalmihii u dambeeyo dhan uu ku wareegayay Philadelphia iyo Ohio iyo gobollo uu kusoo wareegayay, iyadana uu ku eedeeyay inay aqalka iska joogto, habkii ay uga jawaabtay oo ahayd waa runta, anu aqalkan joogay, waxaan isku diyaarinaya doodan madaxweynimaha hadii la garana saasaan isku diyaarinaya, taasoo macnaheedu ay ku duraysay inaanu isagu waxba isku diyaarin.
Waan gartay. Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan, yaad isleedahay way ku badiyeen dooda markaad Donald Trump iyo Hillary Clinton aad eegtay?
Runtii Ismaaciilow, midkoodna ma tuurin baan isleeyahay feer xooggan oo ka kale dhulka u rida oo uu la gagabo. Gudaha saxaafaddii Maraykanka intooda badan, xalay iyo saaka dadkii khubradda u lahaa arrimaha doorashada ee ka faalloonayay ee munaaqashooyinka badan ka baxshay waxay xoogaha yar gacan sarreysa siiyeen Hillary Clinton. Donald Trump laba arrimood ayuu si weyn iskugu muujiyey oo uu Hillary Clinton uu iskaga caabiyey. Waa marka koobaade waxa uu ku celcelishay in 30 sano ay siyaasadda ku soo jirtay, iminka haddii loo dhiibana wax badan aanay ka keenin. Waxaa kaloo Hillary Clinton iyo madaxweyne Obama ee u soo shaqeysay uu ku eedeeyey in Ciraaq ka bixideedii ay dhalisay Daacish oo maanta haddii ciidamo lagu reebi lahaa aanay Daacish dhalan lahayn. Arrinta kale aan isleeyahay uu ku diray waxay ahayd 73,000 oo email oo uu sheegay in ay Hillary Clinton ay tirtirtay oo weydiiyey inay dadweynaha u soo bandhigto. Dhinaca Hillary Clinton, feerkeedu waa ka waaweynaa kuwaasi. Waxaa markii ugu horreysay ay ku durtay arrinta Obama dhalashadiisa oo 5 sanadood uu isagu soo hayay inaanu waddanka ku dhalanin oo uu toddobaadkii hore ku qasbanaaday inuu sheego. Waxa ay sheegtay in arrintaasi aan ahayn mid si aayara loo aasi karo oonay markhaati ka tahay beenta ragaade ee uu halkan ku soo gaadhay. Waxaa kaloo si weyn ay ugu durtay xagga cashuur bixinta oo ay sheegtay inaanu cashuur dalka ka bixinin sababtuna ay u cuskatay ahayd isagoo aan weli soo bandhigin inkam tagsigiisii sanooyinkiina soo dhaafay. Waxay leedahay malaha sababaha uu u diidaya waxaa ka mid a in uu dad shisheeya iyo bangiyo shisheeya uu lacag ka soo amaahday. Waxaa dhici kartay leedahay in tanaadnimada iyo bilyoneernimada uu sheeganayo aanay meeshaba ku jirin. Waxaa kaloo intibaaxday inay suurtoodo in aysan run ahayn lacagyowga uu ku sheegay inuu sadaqaystay inay jiraan iyo in kale. Waxaa kaloo mar walba ay Hillary Clinton cajiib ku tahay Ismaaciilow inay wax cusub oo dadku aanay aad ula socon ay la soo baxdo. Xalay dadka waxay uga yaabisay inay soo qaaday in sanadkii 1973-kii uu Donald Trump u diiday dad madow ah inuu aqallo ka kareeyo meesha la yidhaahdo New York, taasoo isaga laftiisuna u fiicnaan lahayd hadduu uu inkaro, laakiin uu yidhi annaga kaliya maan ahayne, dad badan baa iyaguna saasoo kala yeelay, maxkamaddiina waana nagu waayay. Ugu dambeyn waxaan isleeyahay haddii Hillary Clinton ay dhibco weyn ay xala heshay, waxa ay ku muteysatay sidii ay u difaacday in ay dani ugu jirto Maraykanka inay NATO ku sii jiraan oo isbahaysigaas NATO muddo badan soo dhisnaa ay danta Maraykanka ku jirto oo shuuciyadana lagu dumiyey, iyo inay muhiim tahay in dowladaha Muslimka ah gacan saar lala yeesho oo lala shaqeeyo oo ay tahay sida ugu weyn ee ugu fiican ee argagixisada looga hortegi karo. Waxa ay si weyn iyadana ugu tiiqtiiqsatay oo ka hadashay Maraykanka dhexdiisa muslimiinta joogta inay iyagu yihiin dariiqii loo mari lahaa argagixisada in la qabto, laakiin aysan ahayn in la takooro sida uu Donald Trump uu yeelo, ayay tiri.
Aadad maasantay.
Aadamadan Ismaaciil.
Kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yibrow oo ka mid ahaa malaayiintii qof ee xalayto daawaday doodii dhex martay Trump iyo Hillary Clinton. Waxa uu warramayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
waa tahay halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. markana dib aynu ugu laabanno magaalada Muqdisho. sida aad gurdhowey dhegeysanayseen, waxaa magaalada Muqdisho wararka ka imanaya sheegayaan in suxufi ka tirsana idaacadda Shabeelle lagu dilay degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir, kaasoo ka mid noqonaya tiro suxufiyiin aad u fara badan oo idaacaddaasi laga dilay. hadda khadka telefoonka waxaa si toos ugu jira cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o a ee magaalada muqdisho. Cabdiqaadir, mana maqashaa bal wararkii ugu dambeeyey sida wax u dhaceen faahfaahin inaga sii.
Aad baad u mahadsan tahay. Allah u naxariisto wariye cabdicasiis cali xaaji oo ka tirsanaa radio shabeelle gabaldhi ee caawa ayaa lagu dilay xaafadda Tawfiiq deegaan ka tirsan Jeera Garab lagu magacaabo degmada Yaarshiid. Sida agaasimaha radio shabeelle uu sheegay, koox qubaysan oo badsoolada wata ayaa cabdicasiis toogatay kadibna goobta ka baxsaday halka lagu toogtay oona ku dhintay. Cabdicasiis wuxuu ka mid ahaa wariyaasha radio shabeelle, wuxuu ka tirsanaa barnaamij soo saarayaasha wararka la xiriira arrimaha siyaasadda iyo waxyaabaha idaacaddu ay xoogga saaraysa ee falanqaynta siyaasadda. Gaar ahaan waxaa la ii sheegay inuu qaban jiray barnaamij la yidhaahdo barnaamijka dabagalka wararka oo warka idaacaddooda marka ka baxa kadib uu cabdicasiis soo saari jiray. Cabdicasiis maanta muuse usoo shaqo tegin xarunta radio shabeelle, fasax ayuuna ka qaatay, wuxuuna aaday xaafadda oo la ii sheegay in booqasho uu ku tagay laakiin uusan deganayn. Maalmihii dambena cabdicasiis wuxuu deganaa sida uu ii sheegay maamulka idaacadda shabeelle ay xaqiijiyeen isla xarunta radio shabeelle oo xarunta ayuu ku sugnaa. Marka cabdicasiis, allah u naxariisto, kooxa hubaysan baa dileen kadibna goobtay ka baxsadeen. Wuxuuna ka mid noqonayaa wariyaasha soomaalida lagu dilo guud ahaan dalka, gaar ahaana radio shabeelle si gaara ah raadiyaha ugu badan marka laga hadlayo dilalka iyo ugaarsiga lagu hayo wariyaasha.
Waxaad ka dhawaajisay sida laguu sheegay in uu cabdicasiis deganaa idaacadda shabeelle dhexdeeda, caawana uu maantana uu fasax ka qaatay, uu dhinaca Yaaqshiid waaday, halkaana lagu dilay, sidaasaan u fahmay?
Sidaas ayuu u xaqiijiyey agaasimaha idaacadda shabeelle Abuukar Sky oo aan la hadlay markuu dilku dhacay. Kadib waxa uu ii sheegay in cabdicasiis halka dad ehela qaraabadiisa ay deganaayeen, qaraabo salaanna uu aaday degmada Yaaqshiid, gaar ahaan xaafadda dilku ka dhacay ee lagu magacaabo Jeera Garoob ee kaaga dhow Tawfiiq. Cabdicasiis dilkiisa markaan waxa dib u laabto radio shabeelle laga soo bilaabay 2007 iyo caawa oo 2016 bisha September waxay noqonaysaa wariyihii 13-aad ee ka howlgala radio shabeelle ee lagu dilo gudaha magaalada Muqdisho, taasoo ka dhigan in wariyaasha ugu badan in laga dilo ay tahay radio shabeelle oo ka mid ah idaacadaha madax bannaan. Shabeelle waxaa hore looga dilay wariyaal fara badan, madaxda idaacaddaasi waxaa la dilay agaasimayaashii radio shabeelle kasoo howlgala qaarkood. Ugu horreeya, allah u naxariisto Mukhtaar Maxamed Iraabe oo ahaa agaasimihii radio shabeelle. Waxaa agaasime ka noqdo la dilay Xasan Cabdi Cusmaan, Xasan Fantastic, wariyaal tafatirayaal ahaa ayaa sidoo kale laga dilay, barnaamij soo saarayaal ka mid ahaa lafdhabarka radio ku howlgelaysay shabeelle dhowr jeer hore xarig iyo tacadiba ay la kulmaysay. Marka markaad fiirisa xadgudubyada iyo tacadiyada dhaca ee loo geysay suxufiyiintu meelaha ugu badan ay ka dhacaan Muqdisho, taasi gaara ayay radio shabeelle aad moodi inay saameyn ugu lahayd. Waxayna ya xaqiijiyeen inuu yahay wariyihii 13-aad ee laga dilay radio shabeelle.
Waa dhacdo xanuun badan, Cabdiqaadir. Marka ugu dambeyntii, waaxyaha amniga ee dowladda Soomaaliya miyay ka hadleen arrinkani, haddii ay jiraan wax hadal laga soo saaray dilka wariyahani, aad noo sheegi karto?
Marka dilku dhacay kadib ilaa iyo daqiiqada kahor intaanan hawada soo gelin ama aan si toosaan hadda idaacadda usoo gelin, waxay ii sheegeen maamulka shabeelle iyo hay-adaha amniga iyo meelaha akhrinta la sameeyey inaysan jirin cid ilaa iyo hadda ka hadashay dilka ama cid loo hayo iyo qaabka ku dhaceen cid ugma jirto. Deegaanka wax ka dhacan waa xaafadda Katufi Yaaqshiid, kooxdii dilka geysatay waa ay baqsatay, aad bay u yar tahay ama u yareed guud ahaanba in kooxda dilalka wariyaasha markay dhacaan kadib in lasoo qabto ama loo maxkamadeeyo. Marka laga reebo dilkii Xasan Xanafi Xaaji oo horey uga tirsanaa Al-Shabaab dilalka iyo shirqoolada wariyaashana maleegi jiray oo dowladda Soomaaliya ay horey gacanta ugu dhigtay lana joogto, marka laga reebo ma jiraan dad kale oo hadda waaweyn iyo wariya Xasan Absuga oo isla kooxdii dishay ay hay-adaha amniga gacanta ku soo kadibna la toogtay. Marka laga reebo labadaas ruux oo loo dilay ma jirto inta badan cid loo soo qabtay dilalka wariyaasha iyo tacadiyada loo geysto. Tanna waxay qayb ka tahay arrinta ilaa iyo haddana wax wara oo hay-adaha amniga ka soo baxay ama ay sheegeen oo la xiriirta dilka cabdicasiis cid ay u hayaan ma jirto. Jamaal,
aad baad umahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle, wariyahayaga magaalada Muqdisho, oo inooga warramayey dil loo geysteeye wariye ka tirsanaa idaacadda Shabeelle oo caawa fiidka magaalada Muqdisho lagu dilay.
wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad haatan toos uga dhegeysanaysaan Washington. Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa shalayta wuxuu ku dhawaaqay in doorashooyinkii lagu waday in ay bilowdaan sabtidii lasoo dhaafay dib loo dhigay muddo bila. Guddigu wuxuu sheegay in soo xulista xubnaha baarlamaanka aqalka sare iyo weliba doorashada madaxweynaha ay qaadan doonaan muddo dhowr toddobaada. Qaar ka mid ah xubnaha hoggaanka ururada bulshada rayidku ah ayaa ka hadlay aragtiyadooda ku aadan dib u dhaca doorashada. Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ah gudoomiyaha julayaasha aan dowliga ahayn ayaa ka mid ah dadkii ka hadlay, wuxuuna u waramay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Waxa weeyaan waan ka xunnahay in dib u dhac dhacay sababtuu doonaha ku yimaado, oo annaga hadda dhihimay inuu ciddaasa ahay dib u dhaca ka mas-uulka ah, laakiin dib u dhucu rajadii la qabay in isbeddel yimaada ayuu dib u riixaya. Marka dib u riixidaasna anagu ma jeclin. Waxaan jeclaan lahayn in muxuu ahay doorashadu ay waqtigeedii ku dhacdo. Taasi waa mid waaye. Arrinta kale oo annaga bulsho rayid ahaana noo muhiimka ahay waxa weyan waa saddex qodob. Qodob waxa koowaad waa in sanadkan isbeddel uu dhaco, waayo waddanku wuxuu u baahan yahay isbeddel, ayuu u baahan yahay. Isbeddelkiina waa abaabulan yahay oo waa la qorsheeyey. Marka sabab uu sanadka uga dib uga dhaco annaga ma aragno. Taasi waa mid waay waa muhiimadda koowaad oo bulshada rayidka ahi ay qabto. Arrinta labaad oo iyadana aan aada u danaynaynaa waxa waaye in nabadgelyadu aysan muxuu ahay hoos u dhicin, qalalaasi ama amni darro inuusan imaanin. Taa marka waxa weeyaan iyadana waa qodobka labaad, waxayna taasi ku imaan kartaa marka doorashadu ay sidii la rabay u dhici weydo. Dadka tartamaya iyo beelaha muxuu ah mataqaanaa codka qaada, dadka codka qaadaya iyo ay dareemaan in muxuu ahay cadaalad darro looga shubtay ama lacagha looga shubto ama qaab kaleha looga shubto, cadaalad inaysan meesha jirin, markii la arko halis baa waxaa ku jirta amniga, halis bay ku yeelan kartaa. Marka halistaasna waan ka baqaynaa, waanan ka digaynaa in halistaas laga wada fogaado. Dadka Soomaaliyeed iyo guddiga iyo madasha qaranka iyo mucaaradka muxuu ah dadka musharaxiinta kulligood inaan ka wada shaqeyno doorashadu inay ku dhacdo jawi nabad ah. Arrinta saddexaad oo iyaduna muhiimadeeda gaarka a leh waddanka dhan uu leh bulshada rayidka ahina ay higsanaysa waxa waaye in la doorto dad u qalma xilka loo dhiibayo, hadday yihiin aqalka hoose ama aqalka sare iyo madaxda sare. Sababtuna wax kale maaha, waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay haystaan fursad qaali ah oo masiirka ummadooda ay maaragtay ku baritaari karaan ama ay ku taageeri karaan, taasina ay tahay codka ay bixinayaan. Waxaan ka digaynaa inaan la dooran dadka Soomaaliyeed ee ordaya ee muxuu ahaa mataqaanaa waxyaabo kala duwan ku eedaysan, kuwa eedaysanayaasha ah inta maxkamad laga geynayo ayaan la dooran.
Inkastoo aysan jirin cid la xukumay, haddana waxaa tiray in 2016 waxba aysan dhaafin. 3 Noofeembar guddigu shaaciyey, ma kuu muuqataa in wax ku qabsoomi doona?
Waa su-aal muhiima waaye. Aniga qof ahaan markay sida iigu muuqato, haddii aan kuu sheego, aniga waxaan dareemayaa qorshaha hadda guddigu sheegay iyo kii horeba in waxa ugu weyn ay ku fadhiyaan inay yihiin cadaadisyo siyaasadeed inay yihiin, ee aysan ahayn xisaabtan rasmi ah oo markii hore la dejiyey inaysan ahayn. Matalan, marka la qorsheynayo hawshan oo kaleeto, waa in lacagtii la yaqaanaa meesha laga helayo. waa in muxuu ahay dadka hawshu ku xiran tahay jadwalka loo sameeyey iyaga qudhoodu tala ku leeyihiin oy ogol yihiin in waqtigaas ay wixii ku qabanayaan. Marka waxaan dareemayaa waxa waaye guddiga iyo madasha iyo odayaasha oo kaleeto inaysan weli issoo hor fadhiisanin, waa dad kaleba iska daaba. Saddexdaas qolo oo muhiim ah waxa weeyaan guddiga muxuu ahay doorashada, hirgelinta doorashada dadban, madasha iyo odayaasha 130 inay intay issoo hor fadhiisteen ka wada hadleen jadwalka ma jirtaan umalaynaya. Marka taasi ayaa dhaliishaas ayaa meesha ku jirta, taasaa mar walbaba qolo dib u noqonaysa. Doorashadan waxay mar walbaba dib ugu dhacaydaa waxa weeyaan madasha qaranka ayaa ujeedooyin kala duwan ka leh doorashada, tii baan isqabanaynin. Marka haddaysan isqabanaynin, nin walba wuxuu rabaa inuu u riixo meesha uu isagu isleeyahay, halkan baad lib ku helaysaa. Taasi marka waa halista ay ku jirto. Marka annaga laakiin bulsho rayid ahaana muhiim uma aragno in 30 ay doorashadu dib u dhacdo iyo inaysan u dhicin. Waxaa muhiimka waxa weeye saddexdaas qodob inay ka soo baxayaan doorashadu, inay dhacdo, midina ay tahay in sanadkan gudihiisa dhacdo, midina ay tahay amnigu inuu maaragtay aysan waxba u dhimin sidiisa.
Guddiga doorasho dadban weli go-aanada waxay ku celinayaan madasho meesha ka dhammaanay. Marka jiritaanka madasho awooddan sii lahaato iyo guddigoo laga soobay inay qabtaan shaqo madax bannaan, sees u qabanaysa
guddigu? Horta guddiga hirgelinta doorashadu waxba kama qaban karaan madasha, laakiin waxay qaban karaan waxa weeyaan hadda madasha wax badan oo uga xirani ma jiraan. Madasha guddigii khilaafaadka way sameeyeen, kharashkiina waxa weeyaan guddigu ku dhiso inuu kaalin weyn qaato oo wixii dowladda ku jirana dowladda ay ka doonaan, wixii ka jira caalamkana inay iyagu ka doonaan. Marka hadda waxaan u malaynayaa muxuu ahay monopolation ama muxuu ahay galaangal hoose mooyaane xilka wuxuu hadda saaran yahay guddiga muxuu ahay doorashada dadban ayuu saarayaa. Iyaga ayay tahay kartidooda inay meel mariyaan muxuu ahay doorashada hadda, waayo wixii kale oo dhame hadda way soo dhammaadeen. Guddigaasaa ugu dambeeyey khilaafaadka, guddigiina way keeneen. Marka guddigaas khilaafaadka iyo guddigan iyo odayaasha ayaa waxaa la rabaa inay dhaqaajiyaan marka laga hadlayo aqalka hoose. Aqalka sarena jadwalka loo sameeyey inay ku tartasiyaan in ay maamul waliba uu ka soo baxo.
Guddoomiyaha jilayaasha aan duuliga ahayn Cabdulaahi Maxamed Shirwac waxa uu u warramayay wariyahana v o a ee Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
dhexe idaacaddeenna fiidnimo ayaanu soo garan dhegaystayaal, waxaad gurdhow maqli doontaan warbixinno ay ka mid ka yihiin xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka umuuraha Maraykanka. Hase yeeshee mar kale dhegaystayaal, aan idin dul marno qodobadii wararka waaweyna. Dowladda Britain ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay dibudhaca ku yimid doorashada Soomaaliya, islamarkaasina ay beesha caalamku doonayso inay ogaato sababaha dibudhaca keenay. Hadalkan ayaa waxaa warbaahinta magaalada New York ugu sheegay ku-xigeenka wakiilka joogtada ee Britain u fadhiya qaramada midoobay Ambassador Peter Wilson. Mr. Wilson waxa uu sheegay in dhinacyada danaya arrimaha Soomaaliya iyo qaramada midoobay ay wadatashiyo ka yeelan doonaan arrimahan, iyadoo dowladda Britain ay hindise ku aadan jawaabta laga bixinayo ay gudbin doonto golaha guud ee qaramada midoobay.
Ciidamada Syria ayaa waxay kana qabsadeen xoogga fallaagada xaafad ku taala waqooyiga magaalada Aleppo. Warkaas uu lagu soo xigtay telefishinka dalkaasi iyo koox u dhaqdhaqaada xuquuqda dadka Syria ee xaruntoodu ay tahay Britain ayaa waxa uu sheegay in kadib markii ciidamada Syria ay gacanta ku dhigeen xaafada la yiraahdo Farafra ay ciidamada la dagaalgaleen xoogga fallaagada isla goobtaasi. Sarkaal ka tirsan garab ka mid ah garabyada falaagada oo saldhig ku leh Aleppo ayaa waxa uu sheegay in duuradaha dagaalka ee Ruushiya iyo kuwa Suuriya ay duqayaan goobo badan oo gudaha iyo agaarka magaalada Aleppo ah.
In ka badan 90% dadka dunida waxaa saameeya hawo wasakhaysan, taasoo hogaaminsa dhibaatooyin caafimaad darro oo tiro badan, sida lagu sheegay warbixin cusub oo kasoo baxday Ururka Caafimaadka Adduunka ee WHO. Warbixinta cusub ee WHO ayaa lagu tilmaamay inta badan dhibaatada ay ka taagan tahay magaalooyinka waaweyn. Hase yeeshee waxaa yaab leh in hawada wasakhaysan ay sidoo kale aad ugu xun tahay magaalooyinka yaryarna. Maria Niera oo ah agaasimaha waaxda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka WHO ayaa sheegtay in arrinkaasi uu walaac gelinayo iyaga.
heshiis nabadeed ayaa waxa uu dhex maray dowladda Colombia iyo mucaaradka muddada dheer ay iska soo horjeedeen, kaasi uu qalinka lagu duugay maalintii shalay ahayd. Colaadda muddada dheer u dhexaysa dowladda iyo mucaaradka Colombia ayaa waxaa lagu tilmaamay inay ahayd tii ugu waqtiga dheereyd abad soo marta taariikhda dalkaasi. Hogaamiyaha mucaaradka ayaa cafis weydiistay cid kasta oo waxyeelo ka soo gaartay intii ay markaasi jabhadoodu dhaqdhaqaaqyada ay ka waday gobolkaasi. Colaadahaasi ayaa waxa ay ka soo unkameen loolan dhinaca fikirka u dhexeeyey nidaamkii shuuciga ahaa ee taageerada ka helay Cuba iyo Russia iyo dhinaca kaleeto aragtidii dimuqraadiyad doonka ahayd ee wadamada reer galbeedka ay hormood u ahaayeen.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in cawafiidkii magaaladaasi lagu dilay wariye ka tirsana idaacadda Shabeelle oo lagu magacaabi jiray Cabdicasiis Maxamed Cali. Cabdicasiis Maxamed Cali ayaa lagu toogtay xaafadda Tawfiiq ee degmada Yaaqshid ee gobolka Banaadir xilli la sheegay in halkaasi uu tagay booqasho qaar ka mid ah ehladiisa. Xubno ka tirsan madaxda idaacadda Shabeelle ayaa waxa ay v o a u xaqiijiyeen inaanay garanayn ilaa iyo hadda cidda dishay sababta loo dilay wariye Cabdicasiis. kaasi aad ka dhegaysanayseen dhegaystayaal waa v o a. Markii ugu horreysay taariikhda ayaa maxkamadda caalamiga ee Heeg waxay maanta xukun 9 sano xariga ku riday Axmed Alfiqi Almahdi oo ka tirsanaa kooxda xag jirka ee ka jirta waddanka Mali, waxaana dembiyada lagu helay ka mid ah in uu door weyn ka ciyaaray burburinta magaalada taariikhiga ee Timbuktu. Warbixintan waxaa Paris ka soo dirtay wariyaha v o eda Liza Bryant. Waa kan Jaamac Buule Jaamac oo inoo faahfaahiya.
Axmed Almahdi Alfaqi waxaa lagu xukumay sannadihii ugu yaraa ee xeraalaalintu codsatay in lagu xukumo, waana tiro aad u yar marka loo fiiriyo 30 sano ee uu mutaysan karay marka loo eego falka uu geystay xilligii uu hogaaminayay jamaadaha Islaamiyiinta ee burburiyey 10 xarumood oo taariikhi ahaa kuna yaalay magaalada Timbuktu ee dalka Maali. Qirashada uu Axmed Almahdi qirtay dembiga iyo muujinta uu muujiyey sida uu uga xun yahay ayaa soo dedejisay dacwadiisa oo ka bilaabatay bishii 8-daad oo aanu soo dhaafnay maxkamadda caalamiga ee Heeg ee dalka Holland. Qaaliga maxkamadda Raul Bangalangan ayaa tilmaamaya in go'aanka waqtiga lagu xukumay uu raad weyn ku lahaa arrinta aqbalaadda dembigiisa iyo ka xumaanshaha labadaba.
The chamber has found no aggravating circumstances and 5 mitigating circumstances, namely your admission of guilt, your cooperation.
maxkamaddu kuguma aysan arag duruufo ka cadhaysiiya. Waxayse kaa heshay 5 qodob oo ku cudurdaaraya oo ay ka mid yihiin qirashada dembiga, wada shaqaynta xer ilaalinta, ka xumaanshaha falka, fahanka culayska falka uu ku leeyahay dhibanayaasha, dadaalkaagii xadididda burburinta, iyo weliba ugu dambayntii dhaqan wanaagaagii intii aad xabsiga ku jirtay.
Dacwadani waa markii ugu horreysay ee maxkamadda adduunku u aqoonsato burburinta xarumaha dhaqanka ee taariikhiga xadgudub caalami ah. Xeeldheerayaasha qaar ayaa rajaynaya inay tani sharciyeynayso in dembiyada la midka ahi dacwad lagu soo oogi karo, sida burburinta goobaha dhaqanka ee Ciraaq iyo Siriya ee ISIS ku samaysay. Ururada xuquuqda aadanaha u ololeeya ayaa iyaguna ku doodaya inay maxkamadda caalamiga ah dembi baaristeeda ka dhanka ah dagaalada Maali ee 2012 ay sii ballaariso. Xukunkan maxkamadda ee Axmed Almahdi waa midkii 4-aad ee ay fuliso maxkamadda tan iyo bilowgii 2002. Maxkamaddan oo hore u xukuntay shakhsiyaad ay ka mid ahaayeen madaxii jamhadda dalka Uganda Joseph Kony iyo madaxweynihii hore ee Ivory Coast Loren Gbagbo ayaa sidoo kale dembi ku weyday 1 eedaysane.
Warbixintii v o a wariyaha v o a da Lisa Bryant oo inoo soo koobayay Jaamac Buule Jaamac. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a.
haatana waxaad ku soo dhawaataan doodo gaaban waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaheena magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wadheere.
ku kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xisaabta faraha badan ee muddooyinkan dambe Soomaaliya ku soo badanaya ma yihiin kuwo masiirka ummada Soomaaliyeed ka turjumaya oo xilligan ka gudbin kara dhibaatooyinka jira, mise waa kuwo dadka sii kala qaybinaya oo aan xilligan suurtagal ahayn in dalka laga hirgeliyo xisaab fara badan. Mowduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Maxamed Macali Cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda Asar qaybta isgaarsiinta iyo warfaafinta, oo horay u soo noqday afayeenkii maxakamadda Islaamiga ee dalka Soomaaliya, iyo Durhaan Axmed Said oo ka mid ah dhalinyarada ururada bulshada. Waxa ku bilaabaya Maxamed Macali Cali.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii barnaamijka ku aadan xisaabta siyaasadda ee kusii kordhaya saaxada siyaasadeed ee Soomaaliya waa barnaamij runtii ka tarjumaya yididiilo iyo in marxaladaha adag ee dalku maanta ku jiro looga gudbi karo. Sababtoo ah waxa weeye xisaabtu waxay ka qayb qaadanayaan in afkaar iyo aragti iyo populationkii ay ka wada qayb qaataan hoggaankii dalka iyo masiirkii ka wada tashtaan. Waxaa looga gudbaa barnaamijkii kala qoqobka qabyaaladda ee gaartay meesha ugu foolxun ee 4.5. waxaa looga gudbaa diktatooriyadda ku salaysan qaab siyaasadeedka Soomaalida oo aad mooday nin kastoo masnuun noqda in uu kali talisnimo ku wax ku qabanayo wax badanna ay wax uga halaabayaan. Waxaa looga gudbayaa barnaamijka kala qoqobka ee gobolada, sababtoo ah xisaabtu gobolada oo dhan ayay maaragtay ay ku faafinayaan shacabkooda aragtidooda iyo fikirkooda ay ku ballaarinayaan. Iska daayo meel kastoo Soomaali joogtay dibadda ayuu fikirkiisa ka gadayaa.
Durhaan, ana waxaan arrinkaas aad iyo aad ugu malaynayaa ama uguba yahayba kana muuqata sidii Soomaaliya in badan ragaadisayna uu waxyaalihii ragaadiya uu ka mid yahay in barnaamijkaas axsaabta siyaasadda ee inta badan Soomaaliya maalmahan hadba qofba idaacad laga sheegayo meelaha laga magacaabayo inuu yahay nin kastaba barnaamij uu awrkiisa ku kacsanahayo, barnaamijyo qabiil iyo dana kalena inuu dabada ku hayo dadku inta badan ay inuu ku salaysan yahay uu u muuqdo Soomaaliyana in maanta la kala qoqo siyaasada fara badan iyo wajiyo badan uma baana, waxay u baahan tahay in gacanta la isqabsado oo laga hortago dhibaatooyinka jira kala qaybsanaanta iyo siyaasadana in meel la isugu geeyo midnimo Soomaali la raadiyo. Axsaabta siyaasadduna waxaan qabaa wax dana inaysan Soomaali ariga ugu jirin in la helo dad yar oo ahzaab yar ma ahan, laakin inta badan inaan dan ugu jirin bay muuqataa Soomaaliya dhinaca waa ogtay inaan boqolkan meelooda siyaasadda iyo ahzaab siyaasadda laga magacaabayo aysan wax dana marnaba Soomaaliya ugu jirin. Qof kasta waa ogi
arinkaas waxna waa ka jiraan wax badan kama jiraan, sababtoo ah ahzaabtu markay abuur maayaan waa laga yaabaa koox inay fikirkii ka yimaadaan ama deegaanka timaado, laakin barnaamijku waxa weeye fikirka gadmaya, waxa weeye fikirkii gaara bulshada dhan xisbigii gaara ayaa umada Soomaalida hoggaankeeda qayb ka qaadanaya. Laakiin xisaabta lagu dhisay ka soo qaad koox gooni oo qabiil ay dhistay ama ay dhiseen nin carooday oo jaga iyadoo loo magacaabo waayay wasiirnimo ama waayay baarlamaan waayay markuu xisbi ku dhawaaqo, waxaan isleeyahay xisaabta noocyadaas oo kale kuwa qabyaalada iyo wixii lasoo maray dhibaatadii lasoo maray waa laga gudaa hoos saaxadu ku haraya. Laakiin xisbiga waxa weeye xisbigii ka soo baxa dhammaan gobolada Soomaaliya maamul goboleedyada intaba shacabiga ku yeesh xisbigaas hoggaanka ka qayb qaadanaya inta lamid ka hokal
Durhaan Xuseen Maxamed sheegay waxa weeye waxani qabiil ma ahan waa fikir, isla markaana tuulo kasta iyo goob kasta oo Soomaaliyeed ayuu wakiil ku yeelanaya. Waxaa looga gudbayaa kala qoqobsanaantii iyo colaadii iyo waa xisaab la iska dhex arki karo. Marka maxaa taa ku didanta?
Waa dhaweeyta sida aad ka warqabtaan waxaa jirtay arrimo laan la yiraahdo Soomaaliya laga helay cudur ku dhacay waa waayay ugu dambeysay, haddana xisbi siyaasadeed baa ku dhacay. Waxaan qabaa marka mid kasta salka inuu ku hayo barnaamij qabiil, marka maadaaba dadka ay inta badan wadankii siyaasadiisu maarata ay lagu kala dadku ay ku kala aragti duwan yihiin, qof kasta wuxuu doonayaa wajiga ugu qurxo wajiga maanta uu ka geli karo inuu ka galo wax midnimo Soomaaliyeed iyo wax maaragtay haduu Ilaahay ku runyo dan ah oon dadka aysan ka hadlayn ay jirin. Xisbi siyaasadeed baa macnaha wadanka haysta, annaguna xisbi aan noqono, xisbi baa wadanka lagu qabsanaya, nin kastaba awr ku kacsi midnimadii Soomaaliyeed iyo maarata haduu Ilaahay ku runyo yahay in la waayo, qof kastana uusan midnimadii inta iska indhatir oo magac gaar ah samaysto. Wixii hore Soomaaliya 1991 in lagu celiyana waa muuqataa markii 10 xisbi oo 10 qolaa la keeno.
Maxamed Macallin, bal waxaad fasirtaa walwalkan faraha badan ee dhinkan ka mid ah ururada dhalinyarada oo dadkii mustaqbalka Soomaalida dhibaatooyinka badan la soo kulmaya, haddana walwalka qaba waxaad ku qancinayso maadaama xisaabtani ay u muuqdaan dad wax doonaya sida uu sheegayo ee aan ahayn wax dadka u daneynaya intooda badan?
Xaq uu leeyahay maadaama dhalinyaradii saaxada siyaasadda hadda marxaladihii dhibka badnaa dhalinyaradii kusoo barbaaray inay wax badan oo shaki muujiyaan laakiin Soomaaliya taariikh ahaan way soo martay tajrubada xisbiyada way soo martay waxaana hoggaamin jiray xisbiga ballaarnaayo SWL ayaa hoggaamin jiray sidaan oo kale waxaan leeyahay barnaamijkii qabyaalada oo waa la soo maro magaca xisbiga la soo maro haddana maanta Soomaaliya waxay u gudbaysaa barnaamijka kaliya oo xal u muuqda in ahzaab loo gudbo oo maaragtay xisbigiina waxa maanta guriga looga sheekaysana waa qabiil lagu sheekeyna marka intii qabiil lagu sheekey lahaa waa in xisbi lagu dhalinyarada ku sheekaysan oo xisbigaasan taageersana taasna waxa ku yaraanaya colaadii faraha badneed oo guriga looga sheekaysanay beelfulan colaaday u qabtay taas marka waxaan isleeyahay walwalkaas waa laga gudbay afkar iyo aragti iyo in bulshadina maanta waxay ka gudubtay in koox gooniya ay wax u sharaxdo meedihii maanta waa garanayna mustawaha uu ka jooga Soomaaliya marka waxaan leenahay xisbiga waxaan ku shardinayna dhalinyarada uu u sheegayna soo bandhiga xisbigaanu aragtidaada siyaasadeed oo aad rabto inaad naga gado noola imow cidii gadi weysana waa inay maareeytay ay ka guuraan laakiin intii qabiil iyo qabyaalad iyo maareeyta gurigi looga sheekeylaya maanta waxaan u aragnaa halka Soomaaliya in ay qaataan in xisbiyadan la taageero cidii ay dawladjiye iyo fikir wanaagsan gaar ahaan taageersan xisbiyadu waa kala gadisan yihiin xisbiya maareeyta dhaqanki ilaalinaya diinti ilaalinaya dadnimada ilaalinaya karaamada iyo sharafta Soomaaliya inuu soo celiyo rabo marka waa in ay dhalinyaradu ay sharax ka dhageystaan oo fikirka uu ka dhaadhiyo xisbigan barnaamijkiisa oo
waxa laga hadlayaa oo laga gadayaa waa barnaamij wuxuu ku leeyahay maxamed qabiil ba dadkii lagu abaabulay oo lagu dumiyay qaran nabadii haddana wali dadku ku sheekaysanaya waad arkaysaa saaxadda siyaasadda dadka hadda ka muuqda xisaabtu isku qabiil maaha waa dad fikir isku keenay fikirkaas marka la horumariyo ayaa cid weyn ku soo biiraysa waxaana raacayaana waa ajendada iyo qorshaha uu wato kii ku qanciyaad raacaysa marka nidaamkani miyaan u ahayn mid Soomaaliya isbeddel ku samayn kara haddii xisaabta yale la sameeyo
annaga siridaba waxa aan markasta dadka u sheegaynaa midnimo Soomaaliyeed in la raadiyo wey hebelka xisbiga sanaayay hebel baa xisbi samaystay buu macna xisbiga loo sameynaya ma ahan midnimo Soomaaliyeed oo qaran hal la wada raadiyo inta la isku tago hal xisbi oo weyn inta la isugu tago oo dadku haday doonaan macnaha ma garanayso qof kasta leadership ka noqdo Soomaaliya hal xisbi ha laga dhiga ama laba ama dad kooban laga soo qaado waa macquul laakiin hebel baa xisbi la aniguna xisbi baan sameysanaya Soomaaliya wax dana ugu jirta male wax dhalinyarada Soomaaliyeed aqbalaysana ma aha
waxaan kaga soo horjeeda waxa weeye xisbi laba hal la sameeyo hadii la yiraahdo waxay noqonay meesha haddeertan dhibaatadu ku jirtaa loo noqonaa waa in saaxada la isku reebaa oo xisaabta la fasaxa cidii gobolada dhan iyo qaybaha badan ee bulshada Soomaaliyeed ka soo dhexbaxda ama ha joogto dibadda ahaato diaspora ama gudaha dalka xisbigaas saaxada ku soo baxa ayaa maareeyta ummadii maareeytay barnaamijkii ku qanceen taageersan yiina halka maanta waxa yaala waxa weeye hadda beel Soomaaliyeed oo nin ay soo doorteen baarlamaan qabiil soo doortay ama wasiir ay magacowdeen oo wali inta ku soo noqday fikir waa qaldan waxna waa noo qabo waayay yiraahdeen oo la casila ma jira laakiin xisbiyada waxa waaye qofka shaqada haduu maarto ku soo bixi waayay isla markiiba daaqadu ka baxayaa
kuwaas waxay ahaayeen maxamed macalin cali oo isagu wax ku bartay jaamacadda ashar qaybta warfaafinta isla markaana ahaa afayeenkii xisbul islaam ee soomaaliya iyo durhaan axmed seed oo ka mid ah ururada bulshada go'digaamleed inta ay loo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere ayaa idinla socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa v o a magaalada kismaayo waxaa ka socda qabanqaabo xooggan oo ku aadan soo xulidda xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee golaha shacabka soomaaliyeed waxaana magaalada ka socda ololaha musharixiinta doonaya xilalkaas sidoo kale ammaanka magaalada ayaa aada loo adkeeyey waxaana ammaanka magaalada sugaya ciidamada amsom iyo kuwa maamulka jubbaland haddaba wariyaha v o a khadar maxamuud xareed ayaa waxau arrimahaasi ka wareystay maxamuud xasan cilmi oo ah gudoomi ku-xigeenka guddiga doorashada ee jubbaland
waxaana la bilaabay doorashooyinka iyadoo laga bilaabay soo xaraynti odayaasha 135 ahaa ee saxiixayaasha ahaa iyo maaragtay gudagalkii ee doorashada aqalka hoose si fiican bay anagu noogu socotaa muddo hadda bil iyo waxyar 30 beri ah saan isleeyahay mise 40 beri ah ayaan hawsha wadnaa dhammaan odayaashii waa noo soo xaroodeen qaarkii noo imaan waayo gobollada kala jiray wakiilo ayay samaysteen wakiiladii ayaan la shaqaynaynaa waxay maraysaa xilli aan aada xasaasi ah ergadii aan aruurinayno qabaa'ilo badan way soo gudbiyeen waa uga mahadcelinaynaa qabiilada kalena wadaxaajoodyo dhodhow oo dhexdooda aan filayna inay ku dhammaan doonaan inay sida ugu dhaqsaha badan ergada aruurisa ayay maraysaa. Hadafkuna wuxuu ahaa inaan doorashadii galno.
Xagee marka hore lagu xareynaya odayaasha?
Odayaasha waxay deganayeen hoteelada magaalada, qaar aan u qoondeynay meelahaas ayay degan yihiin. Subaxna waxay noogu yimaadaan xarunta shaqada ee daawad, halkaas ayaan maaragtay ku dhedhexaadinaa oo aan ku sheekaysanaa oo aan isugu soo jeedinaa oo aan maaragtay ergada inay qaybsadaan.
Waayahay, maxaa idii xigo marka hadda maadaama odayaashii aad keenteen oo ergooyinka ay qaybsanayaan, tilaabada kale idii xigaysa maxay tahay?
43 xildhibaan ayaa halkan noo taalo. 43-kaas mid walba 10-kii xibnood oo dooran lahayd in la diyaariyo weeyo meel fiican bayna maraysaa. Markay taa dhammaato waa in doorashadii loo istaago weeyo, laakiin doorashadu waa uniform, hal maalin inay ka bilaabato dalka dhan weeyo. Markii ay u diyaar garoobaan gobollada dhan iyo jadwalka haddeer lagu jiro loo saleeyo, ayaa noqon doonta in doorashada loo dhaqaaqo.
Maadaama guddigii doorashada qaybta Jubbaland qaabilsanaa aad tihiin, ma isleedihiin xilligii laidiin qorsheeyey waqtigii baad ku soo gabagabaynaysaan hawshan doorashada aqalka hoose ama golaha shacabka?
Runtii caqabado badan ayaa jiro oo laga yaabo inay muddo isbuuc oo wax lamida ama wax lamida ay dibudhac nagu keenaan, guud ahaan dalka ku keenaan. Laakiin haddii aan gaar ahaan anaga reer Jubbaland aan niraahno, doorashadu waa uniform, hal rabaa inay isku maalin bilaabato, waqti macayanan ay ku soo wada dhammaato oo dalkanan ay isku soo uga dhaado. Annagu waqtiga loogu talagalay caqabadaha jira dartood wax badan oo maaragtay dibudhaca naguma keensan karaan inaan isku tashanno oo dadaalno ayaan go'aansanay. Laakiin waa inaan dalka marka ay doorashada ka bilaabayso aan bilowno, laakiin waynoo insha Allah ta'ala hirgelin.
Waxaa keenaya caqabadahaas?
Runtii wixii Soomaalidu doorasho hore maysan geli jirin, doorashadan waa doorasho dadban, shuruuc loogu talagalay oo waxaa lagu hagaayaa ayada ku gooni ah oo aan doorasho hore aan ahayn. Wixiina waa wax gradual development ah, proseski iyo odayaashii iyo khilaafaadkii beelaha iyo maaragta soo jiijiidkii, taas waxay keenaysaa dibdhac. Waxaa kaloo dibdhaca keenaya ayadii lafteedii maaragtay caqabada dhaqaale way iska keenayaan inay iska jiitamo caqabadihii dhaqaalaha iyo wixii baa xoogaa ina caqabada waxyaala noocaas ayaa waxay keenayaan in kiis dibdhaca imaado. Laakiin waa wax laga gudbi doono insha allahu taala, shaqaduna aad bay u socotaa.
Ma jiraan wax caqabada ah oo idinka guddigiina doorashada laidinka tabanayo musharixiinta qaar ah inaad ka reebteen liiskii tartamayaasha?
Waliba horta sharciyan tartamo waxaa waaye qofka oo la dhihi karaa tartame markii uu foomka tartamaha qaato oo uu magaciisa ku soo qoro oo uu shuruudihii loogu talagalay soo mariyo oo uu noo soo gudbiyo annaguna aan ansixin, horta markaas ayuu qofku tartamaya. Inta taa laga gaarayo qofku damaaci baa ku jiro, damaacigaasna cidno uma qorno mana ogin. Sidaa darteed horta tartamo aan aqoonsannahay hadda oo tartama ah oo meel degan oo joogo oo aan fayl ka qabanin ma jiro. Welina annagu heerkii aan faylasha qaban lahayn ama araajida aan qaban lahayn lama gaarin. Sida la socotana doorashada tani waxaa la rabaa in ay noqoto doorasho daahfuran oo qof walba uu ka qayb qaato. Shuruudo kooban ayay leedahay oo inta badan dadka damaaciga la ay ka bixi karaan. Qof kasta oo Soomaaliya oo muwaadina oo shuruudahaas oofiyo xaq ayuu u leeyahay inuu tartamo. Cid ka reebi kartana male, anaga guddigaana xaq uma leh inaan ka reebno, dowladduna xaq uma leh inay ka reebto. Waa marka tartanku waa furan yahay, qof kastoo Soomaali uu furan yahay oo
way dhanka ammaanka ka waran.
Horta dalka guud ahaan amnigiisa waa la socotaa, laakiin gaar ahaan amniga magaalada Kismaayo aad buu wacan yahay. Ciidamada ayaa aad u shaqeynayo oo sugayo dadka maaragtay amnigooda. Hoteelada qaar degan yihiin, guryaha degan yihiin, meel walba degan yihiin, aad baa looga taxadarayaa. Waana aragtay magaalada si ammaankeedu u wanaagsan yahay. Marka amnigu ma jiro culays, amni ma jiro. Waxay ka dhacaysaa inta badan daasimadaha maamul goboleedyada dalka iyo kuwa samaysmi doono. Doorashada Jubbaland ee baarlamaanka reer Jubbaland waxaa lagu qabanayaa magaalada Kismaayo oo keliya. Meelaha kale oo sida Puntland, meesha la yiraahdo galmudug, maamul goboleedyada dhisan ee federaalka ku jiro iyo Sowdosi iyo dhammaan
waa hagaaga. Halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Waxaad dhegeysteen wareysigii Maxamuud Xasan Cilmi oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada ee Jubbaland uu la yeeshay wariyaha v o a Qadar Maxamuud Xareed. Haatana aan ku nasanno.
fadhiistaan garta lagu dhammayn jirno gacan qaadaf garashale gacan lagu fogsiin jirno Thank you.
aduguna garallay waa taad guyso codley iga guurtay galbatay nasiibka kaa guuyo laabto jacaylkan guyaal badan soo gardaadinaynay waa taadan garan waxaa ku luqaynayay fanaanka yaasin axmed tikfer iyada ayaan ugu dambeysay idaacaddeenni waxaa wadajirinta kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
I'm gonna go to high. I'm gonna go to high.